Суқыр егітіні көруге ортқы рәтлерінің бірсінде отырған апа орнынан тұрды. «Әнием, исән мә әнием» деп егіт бұ апаны құшоқлап алды. «Улым, исән мә бәғіркәйім, нишләп қойтасы иттің? Рәнжіттілер мәллә?» Қолтыраған тауышы білән сөйләнә-сөйләнә апа егітке қорады. Суқыр егітінің «Күрәсім келді» деген сөзі бізні сискәндіріп жіберді. Юрәкләр үзіліп түшті міне. «Әйбәт кенә эшләп калган идең бит, балам, бәгырем, ник кайттың? Кем белән кайттың?» «Ялгызым, әнием, беләсем килде, үзем генә йөри аламмы икән?» «Яңадан мине илтеп йөрмәссең, әнием, үзем генә барырмын. Атна сайын кайтып, сине күреп торырмын». «Әй, әней, кешеләр барысы да шундый яхшылар, безнең авылдагы кебекләр, ярдәм итәргә генә торалар». Автобус ішіндегі соран яқтылықта она білен боланың көз яшләрін һәм бәхетлі езләрін көріп, біз олар орасындағы өзара яқынлықның ни қадар юғары, соф, тирән икәнлігіне шандық.